İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Efirdə Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Növbəti mövzumuzun adı 20 yanvara gedən yoldur. 20 yanvar cəmiyyətinin sədri Sultan Əzimzadə studiyamızdadır. Onunla söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Sultan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sultan bəy, İlk öncə bizə o 20 yanvara qədərki situasiyanı xatırladın. Siz nə edirdiniz o zaman və sizcə niyə baş verdi bütün o olaylar?
Azərbaycan Respublikasının əraziləri olan Qarabağ torpaqları və Topxana meşələrinin qırılması prosesi ilə başlayan və sonda Milli Azadlıq Hərəkatına çevrilən bir prosesin ilk günlərdən bir vətəndaş kimi iştirakçısı olmuşam. Moskvanın yürütdüyü ermənipərəst mövqe Azərbaycan vətəndaşlarını hiddətləndirdi və bizim az çox əldə etdiyimiz məlumata görə Qarabağ torpaqlarının gizlincə olaraq ermənilərə verilməsi haqqında plan hazırlanırdı və biz bu planın qarşısını almaq üçün artıq 1988-ci ildən meydanlara axışdıq, öz etiraz səsimizi uzatdıq. Torpaqların verilməsi ilə başlayan bu mübarizə sonda Milli Azadlıq, qeyd etdim ki, Milli Azadlıq Hərəkatına çevrildi və artıq Azərbaycan Respublikasının Sovet İmperiyasının çıxmağı haqqında təkliflər irəli sürüldü və tələb olundu. Azərbaycan Respublikasının Sovet imperiyasının tərkibindən çıxması artıq bu imperiyanın, qeyri respublikalarında bu imperiyanın tərkibindən çıxmasına gətirib çıxaracağına görə 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri planlı surətdə həyata keçirildi və mən 90-cı ilin yanvar hadisələrini eyni zamanda həm də soyqırım adlandırardım. Çünki soyqırım əgər hər fəvqəladə vəziyyət elan olunmadan, insanların xəbəri olmadan silah işlədilib, insanlar öldürülürsə, bu artıq soyqırımdır. Eyni zamanda mən bu prosesi Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsi kimi qeyd etmək istərdim. Ona görə ki, biz silahsız olaraq tankların, avtomatların qarşısına çıxıb, öz iradəmizi ortalığa qoyduq. Öldük, yaralandıq, əlil olduq, lakin öz mövqeyimizdən geri çəkilmədik.
Biz yəni kim?
Mən ümumiyyətlə Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturam. Çünki bu mübarizədə artıq 8 milyon Azərbaycan xalqı hamısı bu mübarizəyə qoşulmuşdu və mübarizənin daimi iştirakçılarına çevrilmişdilər. Bu Sovet imperiyasından ayrılmaq haqqında tələb artıq bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən səsləndirilirdi. Burada sadəcə olaraq kiçik bir rəhbərlikdə oturan səbatsız və Azərbaycan xalqının müstəqilliyi haqqında heç bir düşüncəsi olmayan insanlara çıxmaq şərti ilə.
Və siz deyirsiniz ki, siz həmin vaxtda xalq cəbhəsinin sıralarındaydınız, eləmi?
Sözsüz ki, həmin vaxt xalq cəbhəsi hələ yaranmamışdı. Sadəcə olaraq xalq hərəkatı var idi və bütün Azərbaycan xalqı, qeyd etdiyim kimi, bu xalq hərəkatının üzvü idi. Sonrakı, mən ümumiyyətlə, yəni rəsmi olaraq xalq cəbhəsinin üzvü olmamışam, amma ancaq mən xalqımla, öz millətimlə, dövlətimlə bir yerdə olmuşam.
Və həmin günü siz konkret olaraq, yəni fiziki olaraq haradaydınız həmin saatlarda?
Həmin gün mən birinci mikrorayon ərazisi sayılan, indiki 20 yanvar küçəsi ilə Tbiliski prospektinin kəsişdiyi 4 yol ayrıcındaydım. Biləcərdən tankların gəlməsini biz gözləyirdik. Çünki bir neçə gün əvvəldən artıq biz bir hərbi kolonun gəldiyini gördük və onun qarşısını aldıq. Orada piket təşkil olundu ki, bu kolon şəhərə daxil olmasın. Həmin gün saat 12:20-25 dəqiqə işləmiş şəhər istiqamətindən, Salyanski kazarma deyilən istiqamətdən birinci mikrorayon Tağzadə küçəsi ilə bir tank yuxarı hissəyə qalxdı, bizim durduğumuz hissəyə gəldi və biz o tankın qarşısını almaq istədikdə həmin tankdan, tankın hətta üstündəki pulamiyotlardan artıq atəş açıldı. Üzbəyüz binanın divarlarına dəydi. Orada yaralanan olmadı. Sadəcə olaraq bunlar atəş açdılar və biz onları məcbur elədik ki, onlar geri dönsünlər. Və bu proses başa çatanda...
Onları yəni kim?
Yəni tanklar gələn hərbiçiləri.
Necə məcbur elədiniz?
Yəni biz onların artıq getməyini canlı sipər çəkdik və onlar məcbur olub bizi əzib
Aha.
Tapdalamadılar. Bir tankıdır cəmisi gələn və məcbur olub geri döndülər. Lakin bu vaxt bu proses başa çatan kimi biz xəbər aldıq ki, artıq Biləcəri tərəfdən tanklar irəliləməyə başlayıb və Biləcəridən qalxan yolun lap girəcəyinə qədər artıq kütlə hərəkət elədi və biz orada artıq 12-yə 5-10 dəqiqə qalmış arasında ordu ilə üz-üzə dayandıq. Müəyyən müddət ərzində, yəni bunlar şəhərə keçmək istəsə də biz orada bir polkovniklə danışıqlar apardıq ki, biz yəni öz azadlığımızı, müstəqilliyimizi tələb eləyirik, sizin qoşunların şəhərə girməyinə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq o polkovnikin dediyindən belə çıxırdı ki, onlar Bakı şəhərinə daxil olub, oradan Qarabağa gedəcəkdilər. Ancaq biz bilirdik ki, bunlar Bakı şəhərini tutmaq istəyir və geri çəkilmədik. Düz saat 12 tamamda tanklardan atəş açılmağa başladı. Yəni, onlar insanları atəş açmırdılar. Sadəcə olaraq çox güclü səs çıxaran sənariyyatdan deyərdim ki, istifadə edirdilər və bu insanları vahiməyə gətirmək üçün, mən özüm pexotada xidmət elədiyimə görə, yəni bunu daha yaxşı bilirəm, insanları vahimələndirmək, qorxutmaq üçün açılan atəşlərdir və eyni vaxtda dayanan mən əsgər deməzdim onlara, onlar əsgər deyirdilər. Çünki biz artıq çox gözəl bilirik ki, həmin vaxt Stavropol Krasnodar vilayətindən gələn könüllər idi və bu könüllərin böyük əksəriyyəti ermənilərdir. Bu, erməni-rus birləşməsi idi və bunlar atəş açmağa başladılar. Eyni zamanda boğucu qazdan istifadə elədilər. Təxminən bir saata yaxın mən bu mübarizənin içərisində oldum. Haradasa saat 1 radələrində güllə yaraları aldım və məni eksperimental xəstəxanaya gətirdilər. Sonrası da ki, mən artıq 3 gündən sonra ayıldım və yaralandım. Demək olar ki, sonra bu proseslər
belə... Nə cür yaralanmışdınız?
Mən qarın layihəsindən güllə yaraları almışdım. Eksperimental, Topsubaş adında eksperimental xəstəxanada yatdım, malicə olundum. Lakin o zaman həkimlərin səylərinə baxmayaraq 6-7 saatlik əməliyyat keçirilsə də mənə dəyən güllələrdən birini çıxara bilmədilər və bu gündə həmin güllə mənim bədənimdədir və Rus imperiyasının
yadigarı
kimi deməzdim, bir canlı tarix kimi istənilən vaxt onların qadağan olunmuş silahlardan istifadə elədiyini sübut eləmək üçün artıq canlı bir faktı mən əşyanı özümdən gəzdirdim.
Aydındır. Və beləliklə, əziz dinləyicilər, 20 yanvar hadisələrinin şahidi Sultan Əzimzadə 20 yanvar cəmiyyətinin həm də sədridir 20 yanvara gedən yol haqqında danışırıq onunla. Və belə fikirlər var ki, kimlərsə kimisə qırğına verdi həmin vaxtı və bu barədə çoxlu müzakirələr oldu Azərbaycanda, həm hökumətdə həmin vaxtda olan adamlara ünvanlanmışdı bu ittihamlar, həm də həmin vaxtda o xalq Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərliyində olan adamlara ünvanlandığını eşitmişik. Siz necə, kimisə günahlandırmısınız mı?
Sözsüz ki, əgər hər hansı bir insan öz xalqına qarşı törədiləcək bir cinayətdən xəbəri varsa, xalqını xəbərdar etmirsə, bunun qarşısını almağa heç bir səy göstərmirsə, hətta birbaşa bunun iştirakçısı olursa, deməli, bu adam günahkardır. Mən deyərdim ki, hətta cinayətkardır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin o zamankı liderlərinin səriştəsizliyi üzündən, mən deyərdim ki, siyasi proseslərdən o qədər də xəbərdar olmadıqları üzündən, mən deyərdim ki, liderlərin müəyyən bir mənəvi günahı var ki.
Necə yəni səriştəsizlik? Yəni nəyi səriştəsizlik?
Bu prosesi, bilirsiniz mi, xalq hərəkatını idarə edən azadlıq xalq cəbhəsinin liderlərinin faktiki olaraq onlar heç bir yüksək dövlət orqanında vəzifə tutmamışdılar və yaxud da ki, xalqına, idarəçilik sistemini bilmədiklərinə görə siyasi proseslər belə deyəkdir. Siyasi proseslərdən o qədər məlumatları olmadıqlarına görə, nələrin baş verə biləcəyini proqnozlaşdıra bilmədiklərinə görə, onların bir növü günahkar sayıram, yəni mənəvi cəhətdən günahkar sayıram. Lakin o zaman hakimiyyətdə olan Vəzirovu, Ayaz Mütəllibovu mən sizin Azadlıq Radiosu vasitəsilə ilk dəfə Qarbaçovu, Yazovu, Bakatini, Kruşkovu, Primakovu, Ayaz Mütəllibovu eynən Vəzirovu 28 yanvar 1990-cı il tarixdə Azadlıq Radiosu vasitəsilə birbaşa öz çıxışımda cinayətkar adlandırmışam və onların beynəlxalq məhkəməyə verilib qanun qarşısında cavab vermələrini tələb etmişəm. Və bu insanlar öz şəxsi kreslolarını qorumaq üçün, şəxsi mənafələrini üstün tutmaq üçün xalqı, mən deyərdim ki, qırğına verdilər.
Həmin dövrdə 1990-cı il 20 yanvar günü və ondan sonrakı günlərdə Azərbaycanda baş verənlərin radio salnaməsi Azadlıq Radiosunun arxivlərində qorunub saxlanır əziz dinləyicilər və bu günlərdə bizim əməkdaşlarımız həmin arxiv materiallarını yenidən çıxarıb bizim web səhifəmizə yerləşdirirlər və elə web səhifəmizə təkcə efirə getmiş materiallar deyil, həm də həmin vaxtı radionun topladığı qəzet paçıvkalarından çıxan qəzet deməli qovluqlarından çıxan materialları da bu gün əlavə etmişik və əziz dinləyicilər video komandamız həm də bu günlərdə Azadlıq Radiosunun video reportyorları həm də 20 yanvarı kim necə xatırlayır, yəni köhnə qəhrəmanlar köhnə hadisə yerində belə bir reportaj hazırlayırlar. Bu günlərdə siz onun da şahidi olacaqsınız. Amma bugün Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi də belə bir tədbir keçirmişdi və orada bir çox hökumət nümayəndələri, parlament üzvləri və s. iştirak edirdi. Və onlar da xatırlatdılar ki, vaxtilə Heydər Əliyev bu barədə Amerikanın səsi radiosuna danışmışdı. Siz indi xatırladırsınız ki, Azadlıq radiosuna danışırdı və o vaxtı həqiqətən də məlumatları, hətta mən də xatırlayıram ki, biz uşaqkən məhz bu radiodan alırdıq məlumatları və bugün bu radiolar deməli efirdə, milli efirimizdə qadağandılar. Yəni FM dalğasında çıxışları yoxdur. O zamandan bugünə kimi nələr dəyişib sizin həyatınızda və siz o dəyişən həyatınızda itirilmiş və qazanılmış hansı dəyərləri görürsünüz?
Mən şəxsən öz adımdan demək istərdim ki, mən bir şəxs olaraq öz sağlamlığımı itirsəm də, ancaq hələ bu gündə bütün dünya xalqlarına qismət olmayan millətimizin azadlığını, müstəqilliyini qazanmaqda hər hansı bir kiçik də olsa xidmətlər göstərmişəm və bununla fəxr edirəm. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, Heydər Əliyev cənabları o zamanda Amerikanın səsi radiosuna verdiyi müsahibəsində bu barədə öz fikirlərini bildirmişdi. Mən qeyd etmək istəyərdim ki, 90-cı il 21 yanvarda Ulu Öndərin Moskvada yerləşən səfirliyimizdəki çıxışı və öz xalqından bir yerdə olmasını bir daha sübut elədi. Sonrakı illərdə Azərbaycan Respublikasında yenidən hakimiyyətə gəldikdən sonra məhz ilk dəfə Heydər Əliyev cənabları 20 yanvar hadisələrinə hüquqi və siyasi qiymət verilməsində birbaşa idarəçilik, rəhbərlik edərək qiymət verilməsinə başa çatdırdı.
Amma Sultan bəy, o zaman Heydər Əliyev həmin nümayəndəlikdə tək deyildi. Onun yanında Lalə Şövkət də var idi, Etibar Məmmədov da həmin vaxtda oradaydı və Etibar Məmmədov və Xəlil Rızanı bundan sonra həbs etdilər. Bu da məlumdur. Yəni, tək deyildi və onun bu qiyməti də təkcə o yox, Yusif Səmədoğlu da tələb etmişdi, Bəxtiyar Vahabzadə də tələb etmişdi, bütün bu ziyalılar o zaman eyni mövqədən çıxış edirdilər
sözsüz ki
və yəni hamısının haqqını vermək.
Bəli, hamısının haqqını vermək lazımdır. Siz sadəcə olaraq Heydər Əliyev cənablarının adını çəkdiyinizə görə mən də bu faktı tək yəni onunla əlaqələndirdim.
Aydın. Və bugün, yəni siz 20 yanvarda həmin vaxtda Rusiya qoşunlarının qarşısına çıxarkən nələrisə ürəyinizdə tutmuşdunuz və Rus qoşunlarının Azərbaycanda olmasını istəmədiyiniz üçün yəqin ki bunu etmişdiniz. Amma indi bugün müstəqil Azərbaycanda parlamentdə belə fikirlər səslənir ki, Rus qoşunlarını dəvət edək, Rus bazaları olsun Azərbaycanda. Belə fikirlər səslənir ki, Azərbaycan daxil olsun bu təhlükəsizlik əməkdaşlıq müqaviləsinə. Bu kollektiv təhlükəsizlik əməkdaşlığı müqaviləsinə. Sizcə yəni bu nədir? Bəzi adamlar bəlkə doğrudan Azərbaycan o vaxtı səhv eləyib, bəlkə siz hamınız boşuna qurban vermişsiniz sağlamlığınızı.
Yox, biz o zaman heç bir səhv etməmişik. Əksinə mən bu gün parlamentdə bu fikirləri səsləndirən insanların səhv yolda olduğunu fikirləşirəm. Azərbaycan müstəqillik qazanıbsa, o müstəqilliyi qoruyub saxlamalı və axıra qədər davam etdirməlidir. Hamımız bilirik ki, hər hansı bir millətin daxilində istər-istəməz müəyyən dövlətlərə qarşı meyilli insanlar olur və bu insanlar da görünür Rusiya meyilli insanlardılar və yaxud da ki, Rusiya ilə və onun deyək ki, kəşfiyyat və yaxud əks kəşfiyyat təşkilatları ilə hər hansı bir formada əlaqədə olan insanlardır ki, yenidən Azərbaycanı Rusiyanın müstəmləkəçiliyinə qaytarmaq istəyirlər. Bu fikirlərlə mən tək öz adımdan yox, bütün 20 yanvar ailələri, şəhid ailələri adından qətiyyətlə deyirəm ki, bu fikirdə olan insanlar çox yanlış fikirdədirlər.
Və diqqət görürsünüzmü kifayət qədər?
Bəli, mən sizin studiyaya gəlməmişdən bir az öncə Sosial Təminat Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində idim. Bizim müraciətimizə əsasən bu proses həmişə davam eləyir. Yəni 20 yanvar əlillərinə, Qarabağ əlillərinə, şəhid əlillərinə mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, pulsuz avtomobillə təmin olunması haqqında bir dövlət qayğısını biz hiss eləyirik. Ulandar tərəfindən bu qayğının əsası qoyulub, bu gün də möhtərəm prezidentimiz tərəfindən davam etdirilir. Mən 20 yanvar cəmiyyəti adımdan bu gün avtomobil növbəsində dayanan və fiziki cəhətdən tam ağır olan bir neçə nəfərin növbədən kənar olaraq avtomobillə təmin olunması haqqında vəsadət qaldırdım və xahiş etdim ki, il dönümünə əlaqədar olaraq, yubiley ilə əlaqədar olaraq bu insanlar təmin olunsun və bura gəlməmişdən bir az öncə həmin avtomobillər möhtərəm prezidentimizin göstərişi ilə həmin əlillərə təqdim olundu.
Neçə əlil vardı və neçə yəni ailə var? 20 yanvar qurbanının ailəsi.
Bu gün faktiki rəsmi qeydiyyatda olan 147 şəhid ailəsi, yəni 147 şəhidimiz, 331 nəfər əllimiz, müxtəlif dərəcəli əllik dərəcəsi olan insanlar, 331 nəfər əllimiz vardı.
Bəs sizcə onların təminatı, yəni avtomobil, mənzil və s. təminatları ilə indiyə kimi məşğul olub, yəni bu işi bitirmək olmazdımı? Yəni əvvəlcədən neçə il keçib artıq üstündən və bu insanların hələ də ehtiyacı var müəyyən şeylərə?
Bilirsiniz, bu insanların mən bir şeyə qeyd etmək istərdim ki, 90-93-cü illər ərzində şəhid ailələrinin 95% və ailələrin də hardasa 30% artıq avtomobillə və mənzillə təmin olunmuşdu. Lakin bu insanların istər istəməz ailədə artıq artım olduqca ehtiyaclar artır və bu insanlar yenidən mənzil növbəsinə və avtomobil növbəsinə dayanıblar və ona görə də bu proses getdikcə davam edir. Eyni zamanda qeyd etmək istəyərdim ki, 20 yanvar hadisələrindən sonra Qarabağda gedən döyüşlərdə şəhid olanlarımızın ailələri, biz bilirik ki, saycan onlar daha çoxdular. Şəhid olanların ailələrini mənzillə təmin eləmək, eyni zamanda əlilləri avtomobillə təyin eləmək və buna görə bu proses uzanır. Və yenə də bir şey qeyd etmək istərdim ki, cənab prezidentimiz öz çıxışlarının birində qeyd etdi ki, biz çalışacağıq ki, 2010-cu ilin axırına qədər bütün şəhid ailələri və əlilləri mənzillə təmin olunsun.
Və siz deyirsiniz ki, maddi baxımından, yəni dövlətin qayğısını və s. hiss edir. Bəs mənəvi baxımından, yəni o zaman azadlıq uğrunda mübarizə aparılıb və bu mücadilənin nəticəsini biz yəni müstəqil ölkənin vətəndaşı olaraq ilk növbədə hiss edirik. Amma müstəqil ölkəmizdə, müstəqil ölkədə siz nə qədər azad hiss edirsiniz özünüzü? Azadlıqları təmin olunur mu vətəndaşların və bu baxımdan arzunuza çatmış sayıla bilərsinizmi?
Bilirsinizmi, ideal heç bir şey olmadığı kimi ideal azadlıq da yoxdur. Heç bir dövlətdə iddia oluna bilməz ki, 100%-li azadlıq var. Sözsüz ki, hər hansı bir dövlətdə müəyyən səbəblərdən hansısa bir çatışmamazlıqlar ola bilər və mən istisna etmirəm, bizim də dövlətimizdə bu çatışmamazlıqlar müəyyən qədər var.
Misal üçün, bugün dini azadlıqlardan. Azadlıqların təmin olunmamasından şikayət edir bəzi insanlar. Deyirlər ki, məscidləri sökülür, polis onları zordan aparıb saqqallarını qırxdırır və onlar şikayət edirlər ki, necə ki Sovet dövründə onların dini azadlıqları təmin olunmurdu, elə də indi təmin olunmur. Onlar üçün həyat, yəni elə əvvəlki kimi qaranlıqda onlarda qalıb.
Bilirsiniz, mən hətta xarici jurnalistlərin və yaxud xaricdən gələn dövlət nümayəndələrinin qeyd etdiyi fikirlərdən demək istəyərdim ki, bunlar həmişə qeyd edirlər ki, Azərbaycan həddən artıq tolerant bir dövlətdir. Dini azadlıqlar Azərbaycanda kifayət qədər verilib, onların fəaliyyəti üçün kifayət qədər müstəqillik şərait yaradılıbdır ki, fəaliyyət göstərsinlər.
Siz kifayət qədər məlumatlısınızmı? Yəni, məscidlərin sökülməsi, dindarların...
Bəli. Mən kifayət qədər məlumatlıyam, lakin müəyyən məscidlərin sökülməsini mən onunla əlaqələndirirəm ki, o məscidlərdə kimlərin yığılması və Azərbaycan xalqının mənafiyyənin ziddinə hərəkət etmələri üçün yığılmasını nəzərə alıb bu məscidlərin sökürlərsə, sözsüz ki, mən bunu yüksək qiymətləndirirəm.
Sizcə Sovet dövründə də o məscidləri sökən komissarlar da o cür düşünmürdülərmi?
Xeyr, Sovet dövründə məscidləri sökən insanlar bir Allahsızlıq prinsipini ortalığa qoymuşdular, Allahı tanımırdılar. Faktca, biz Allahı da tanıyırıq, öz dinimizi də inanırıq və öz dinimizə xidmət eləyirik.
Sadəcə
ancaq hər hansı bir dövlətlərin öz adamlarını burada yerləşdirməsi, Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirmək üçün artıq kifayət qədər faktlar var ki, sübut olunubdur ki, bu insanlar xarici dövlətlərin kəşfiyyat idarələri ilə işləyirlər. Mən sizə xatırlatmaq istərdim ki, həmin insanların Azərbaycanda törətdiyi terror aqlarını sizin yadınıza salmaq istəyərdim ki, həmin insanlar Sadval təşkilatının üzvləri olar da azadlıqdan danışırdılar. Ancaq Sadval təşkilatının üzvləri metroda terror hadisəsi törətdilər.
Onların heç bir məscidlə əlaqəsi yox idi. Siz bir az qarışdırırsınız deyəsən.
Yəni onlar da bir dini qurum kimi fəaliyyət göstərirdilər.
Yox, onlar dini qurum kimi fəaliyyət göstərmədilər.
Eyni zamanda mən qeyri
hər halda hər şeyi bilməyə borclu deyilsiniz və yəqin ki problemlərdən biri də budur ki, o zaman biz azad vətəndaşın azad təhsil ala biləcəyi, azad məlumat ala biləcəyi, azad yaşayacağı bir ölkə haqqında danışılırdı. Bugün isə insanlar yəni məlumat azadlıqları belə bəzən pozulur və bu da belə şeylərə gətirib çıxarır. Müxbirimiz Sevda İsmail şair Vaqif Bəhmənli ilə söhbət edib və mən o şair Vaqif Bəhmənliyə bir sualı da verib ki, azərbaycanlılar 20 yanvarı necə xatırlamalıdırlar sizcə? Və bu sözü istəyərdim ki, bu suala cavabını istəyərdim ki, şair Vaqif Bəhmənlinin eşidək.
Jurnalist olaraq həmin hadisələrin çox yaxın müşahidəçisi olmuşam və o mənzərələrin hamısı indi də mənim gözümün qarşısında canlanır. Həqiqətən də bu böyük bir xalq hərəkatı idi. Azadlıq uğrunda böyük mübarizə idi. Öz doğma vətənini qorumaq istəyən insanların tankın qabağına, güllərin qabağına öz sinəsini sipər eləməyi. Yəni bu şəkildə bu hadisənin mahiyyəti bundan ibarətdir. Mən düşünürəm ki, elə buna uyğun olaraq da 20 yanvar şəhidləri yad edilməlidir, onlar yada salınmalıdır. Burada nə ağlamaqdan söhbət gedə bilər, nə gülməkdən söhbət gedə bilər. Yəni, hadisənin mahiyyəti nədir, mənası, məzmunu nədir, ona uyğun da mən elə gəlir ki, olmalıdır və demək istəyirəm ki, bu elə belə də davam eləyir.
Bu şair Vaqif Bəhmənli idi və o zaman o bu hadisələri jurnalist olaraq qələmə alıb və indi də bu hadisələri xatırladır. Və siz necə düşünürsünüz? 20 yanvarı necə xatırlatmaq lazımdır və Azərbaycan gəncinin, uşağının, övladının yaddaşına necə yazmaq lazımdır?
20 yanvar hadisələrini bugünkü gənc nəslə bir qəhrəmanlıq salnaməsi kimi, öz millətinin və dövlətinin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda şəhid olmağa hazır olmaq ruhunda tərbiyə etmək lazımdır ki, bu insanlar 20 yanvar hadisələrinə xalqımızın bir qəhrəmanlıq salnaməsi kimi baxsın, azadlıq mücadiləsi kimi baxsın. Lakin müəyyən insanlar, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hörmətli şairimiz də qeyd etdi ki, burada ancaq ağlamaqdan və yaxud başqa bir proseslərdən söhbət edirlər. Şəxsən mən Vaqif bəyin fikirləri ilə tamamilə razıyam.
Vaqif İbrahimoğlu görək bu suala necə cavab verib, yux teatrının bədii direktoru.
20 yanvar təbii ki, toplumuz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün, gənc dövlətimiz üçün çox böyük bir tarixi dərsdir. Bu dərsin yaraları, ağrıları hələ sağalmayıb. Ona görə də biz adətimizə görə ağlaya da bilərik. Biz o yaraların etkisini daha dərinə həkk eləmək üçün o sarsıdıcı kadrları bir də izləyə bilərik. Biz bir-birimizə başsağlığı verə bilərik. Bu da mənəvi qanunlarımızın, mənəvi var olmamızın ənənəsidir, adətlərdir. Amma mən vurğulamaq istəyirəm ki, mənə görə bütün Azərbaycanda 20 yanvar dərsləri keçməlidir. Və biz illah da gənclərimizə açıq dərslər keçirib, bu olayın bizdən ötürü, dövlətimizdən ötürü, milli düşüncəmizdən ötürü, vətəndaş cəmiyyətindən ötürü gərəkli, faydalı qənaətləri dilə gətirək, onları düşüncəmizə həkk edək ki, bizim praktiki addımlarımız artıq kör təbii, kör körənə və yaxud göz yaşları ilə tutulmuş şəkildə gedməsin.
Və bu da Vaqif İbrahimoğlu idi, teatr rejissoru. Bu günlərdə xeyli səhnələşdirilmiş və s. şəkildə 20 yanvarı xatirə gecələri təşkil olunur və Azadlıq Radiosunun müxbirləri də bir çox belə tədbirlərə dəvət alıblar. Yəqin ki, siz də dəvətlisiniz belə tədbirlərə və yəni son olaraq bizim təqribən bir dəqiqə vaxtımız var sizdən. Yəni son olaraq bugün üçün arzula, yəni nədir ismarıcınızı istəyirik Azərbaycanlılar üçün?
Azərbaycanlılar üçün mən yenə də qeyd etmək istərdim ki, dünyada ən əziz, ən şirin şey bir xalqın müstəqilliyidir. Müstəqillikdən yüksək heç bir şey yoxdur. Və mən arzu eləyərdim ki, xalqımız, millətimiz, dövlətimiz bu müstəqilliyi yüzillərlə qoruyub saxlasın, inkişaf etsin, bugünkü inkişaf gedən inkişafı daha da yüksəklərə qaldırsın. Ancaq və ancaq mən öz xalqıma uğurlar arzulaya bilərəm.